Barattoonni Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa keessatti sagantaa furguggisa saatalaayitii Itiyoophiyaa ETRSS hordofaa turan adeemsa barumsa keenyaaf kaka'umsa guddaa nutti uume jedhan. Barattoonni kun barumsa sadarkaa lammaffaa barataniin dabalata barnoonni dandeettii addaa kophaatti kennameefii jira. Muktar Jamaal hordofe.
Saatalaayitii Itiyoophiyaan hawaatti ergitu ETRSS tokko jedhameetiniin waamame adeemsa isaa hubachuudhaaf hegeree borii isaaniitiif illee waa irraa barachuuf dargaggoonni giddugala STEAM jedhameetiniin Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa keessatti qophaa'etti baratan ganama osoo lafti hin bari'in ture bakkatti kan argaman. Dargaggoonni kunniin mana barumsa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa garaagaraa irra kan baratanii fi dandeettii addaa waan qabaniif Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa barumsa addaa kana kan kennaafii jiru yoo ta'u, hegereen isaanii wanti isaan irratti xiyyeeffachuu barbaadan illee gosoota barnootaa roobootiksii, artifishaal intelijensii fi barnootota saayinsii fi teeknoolojii kanneen biroo wal qabatani. Carraan Itoophiyaan saatalaayitii hawaatti erguu isaan argan kuni aannan bachootti jige jedhaniitiin kan isaan hawwiidhaan eeggataatiin turan. Kanneen erga saatalaayitiin lafaa kaatee samitti qajeeltee booda miira isaanii gaafadhillee kanuma ibsu. Amanu'eel Taakkala miira isaa keessatti abdiillee gaabbiilleetu mul'ata. Kun Itoophiyaadhaaf saatalaayitii isa jalqabaa gama hawaatitti ergame. Akka lammii Itoophiyaa kamiittuu gammachuu guddaa natti uume. Hanqinaan ani hubadhe hundi keenyayyuu akka tilmaamaatiin turre waan Itoophiyaa marraa gama hawaatitti ergamu natti fakkaatee ture. Garuu kan ergame Chaayinaa irraayyi. Sababni kun uumameef ammoo humni asirraa furguggeessuu waan hin jirreefi saatalaayitota gama fuulduraa hawaatti ergamu biyyuma kanarraa akka ergamuu danda'amu immoo abdiin qaba jedhe. Barattoonni kunniin taatee akkaataa saatalaayitiin hawaatti ergamu erga ergame maal akka godhu achitti wal duukaa mari'atu. Isa kanarraa maaltu hegeree keenna boriitiif galaa nuu ta'anillee xiyyeeffataniitiin eenyuma caalayyuu adeemsa san ilaalaatiin turan. Nahoom Laggasa erga argee booda gaabbii tokkotti keessatti uumame. Itoophiyaan saatalaayitii mataa isii hawaatti erga ergite maaliif biyya ofiitii erguu dadhabde? Gaabbii kana ammoo abdii jijjiireetiin ofii kiyyaa ittiin dhugoomsuudhaaf galaafadhe qaba jedha.
Itoophiyaa saatalaayitii sila laqaqachi ani tasammayin sammeet yaa'u Itoophiyaa belmaatannaa beergatti taargaallachi.
Itoophiyaan saatalaayitii hawaatti erguu isiitiin miirri natti dhaga'ame. Itoophiyaan gama fuulduraatitti misoomota hedduutiin hin guddatti jedhee abdadha. Kuni dhaloota gama fuulduraatiifillee waa hedduu gumaacha. Itoophiyaa fi Chaayinaa yoo ilaalle Chaayinaan guddoodha. Humna namaatii fi qabeenyaan illee dandeettiinis guddattee jirti. Kanaaf saatalaayitiin achirraa furguggeeffame jedhee yaada. An hawwiin kiyya gara fuulduraatitti Itoophiyaan saatalaayitota baay'ee asuma biyya keessaa akka furguggeessitu nan hojjedha jedheetiniin abdadha jedhe. Barattoonni giddugala STEAM jedhamu Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa qopheesse kana keessatti baratan kanneen dandeettii addaa qaban waa hedduu yaalaniitiniin kalaqa addaallee kan uumani jedhan barsiistonni isaanii. Barsiisaa Firee Baqqalallee ijoolleen kun yaalii fi kaka'umsa kutannoo isaan qaban wajjiin taatee kana kallattiidhaan daawwachuun isaanii waan guddaadha jedhan.
Firee Baqqalaan jedhama. Teeknooloojii kooti roobootiksiin barsiisaa kan ta'e kana fayyadamuun ijoollee wanta argan hundumaa jechuu fedha waan ta'eef ijoollee wantoota haaraa hojjechuudhaaf hin sodaanne waan ta'eef jijjiirama kennaa fi akka hojjetan akka amilee godhatan isaan gargaara. Kanaadhaafu kun argamu isaatti bakka kanatti walitti qabamanii kana ilaaluun isaanii baay'ee waan nama gammachiisudha. Jajjabinaa fi hojii hundatti hojjetan irratti akka xiyyeeffatan isaan godha.
Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa barattoota barumsa idilee isaan baratan cinatti sanbattanii fi guyyoota gara biraa dabalataan kan asitti barsiisu yoo ta'u wantoota amma biyyattiin yaalaatiin jirtu kana hegereetti caalmatti dhugoomsuudhaaf kan dandeessisu bu'uurri lafa kaa'aatiin jirru isaaniin dubbatu. Dr. Amaan Dhaqqaboo daayireektarri Weertoo STEAM Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa.
Kaawwan ilmi isaa qabuun isaan garaagaraa illee kan yaalamti jira. Ijoolleen kun amma kana ilaalan jechuun of biraa fi biyyattii saatalaayitii kuma asumatti illee akka hojjetamu tarqaansa guddaa kennaa ijoollee mooraan isaanii ta'eera. Ujummaa kun ijoollee kana kakaasuudhaaf isaan kakaasneef gara wanna kalaqa akka deemanii fi amma kun kakasan jechuun isaanii wanna guddaa ta'eera.
Guddattoonni kunniin sadarkaa biyyattiin dandeettuun wantoonni barbaachisu hunda dhawaataan guutamaa fi barumsaa fi beekumsa isaanii illee gabbifataa akkaataa deeman irratti hojjetamaatiin jira inni kuni hegereedhaaf abdii guddaa biyyattiiti jechuudhaani kan namoonni sagantaa kanarratti arganne raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan. Gabaasa sagalee Ameerikaa Muktar Jamaal Adaamaarraa.